Bismillahirrahmanirrahim. Əziz və dəyərli müsəlmanlar, qəza və qədərə iman 11-ci dərs. Ötən dərslərimizin birində söyləmişdi ki, Allah Rəsulü Muhammed s.ə.v. buyurur ki, Ubadə ibn-i Samit radiyallahudan gələn hədisdə, heç şübhəsiz ki, Allahın ilk yaratdığı şey qələmdir. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala ona yaz deyə əmr etmişdir və o da Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rəbbim, nə yazım? Allah Taala buyurur ki, qiyamətin qopacağı vaxta qədər nə baş verəcək? Hər bir şeyin qədərini yaz. Hər bir şeyin qədərini yaz. Başqa bir hədisdə isə Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhdan gələn hədisdə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi buyurur ki, Allah məhlukatın qəza və qədərini göyləri və yeri yaratmamışdı 50 min il öncə əvvəl yazmışdır. Yəni 50 min il öncə əvvəl yazmışdır. Və ərşi də suyun üzərində idi. Bu iki hədisdə Hədislərdə keçir ki, Allah subhanahu wa ta'ala ilk xəlq etdiyi şey birində qələmdir. İkincidə, hədisdə isə Allah Rəsulü s.ə.v. buyurur ki, hər bir şeyin qədərini, yəni 50 min il öncə yazdıqdan sonra yazmış və Allah-u Teala'nın ərşi də suyun üzərində idi. Allah-u Teala'nın ərşi də suyun üzərində idi. Bu iki hədisdən alimlər bir qrupu söyləmişdir ki, İlk yaradılan məxluq qələmdir. Lakin digər alimlər söyləyiblər ki, ilk yaradılan məxluq ərşdir. Allah subhanahu wa ta'alənin ərşi. Bu hədislərə görə elm adamları ərş və ya qələmin hansının daha öncə yaradılmış olduğu xüsusunda fərqli görüşlərə sahiblər. Böyük elm sahibi olan İbn Qeym rahimahullah bu haqda iki görüş nəql etmiş və ərşin qələmdən öncə yaradılmış olduğunu tərcih etmişdir. İbn Qeym rahimahullah, yəni ərşin qələmdən öncə yaradılmış olduğunu söyləmişdir. Çünki hədisə əsasən də, hədisə diqqət etdiyidə görürük ki, Allah-u Teala məxluqatı yaratmamışdır, 50 min öncə hər bir şeyin qədərini yazmış və ərşi də artıq nə idi? Suyun üzərində idi. Və İbn Qeym rahimahullah Nuniyə adlı əsərində, niyə görə bu əsər Nuniyə, yəni Nun hərfi ilə bağlıdır? Çünki Əsərin, yəni şeir formasında olan bir kitabdır, əsərdir və əsərin hər bir cümlənin sonu nun hərfi ilə bitir. Ona görə nuniyə qoyublar. Yəni, bu cürnə o vaxtı böyük alimlər bu cürnə kitablar yazdıqları zaman, məsələn, görürsən, kimisi mimlə bitirərdi, mimiyə qoyardı və yaxud nuniyə və s. kimi adlarla adlandırardılar. O vaxtı, çünki ərəblərdə şeir, ədəbiyyat çox inkişaf etmişdi. Və deyir ki, insanlar görüş ayrılığına düşmüşlər, qələm xüsusunda ərşdən öncəmi idi, yoxsa ondan sonra mı yaradılmışdır? İki görüş vardır, Əbu Alə Əl-Həmədaniyə görə həqiqət budur ki, ərş öncədir. Çünki yazmadan əvvəl onun ərşinin rükunları vardı. Yazma isə sonradan baş vermişdir. Hədisdən də göründüyü kimi qələmin yaradılması, yəni qədərin yazılması, ərşin yaradılmasından sonra meydana gəlmişdir. Məxluqatın qədəri isə qələmin yaradılması ilə birlikdə olmuşdur. Bu qələm də qələmlərin ilki və ən fəzilətlisi və ən dəyərlisidir. Təfsir alimlərinin bir çoxu belə deyirlər. Allah subhanə və teala qələm surəsində, Nun surəsində belə buyurur. Nun, and olsun qələmə. And olsun qələmə. Buyurduğu zaman həmən o qələmə Allah Taala and içmişdir. Allahu Akbar. Bunu bəzi təfsir alimləri söyləyirlər. Ərşə gəldiyidə isə qısa olaraq ərş barəsində məlumat verim. Yəni ərş Allah Subhanahu wa Taala'nın xəlq etdiyi ən böyük məxluqdur. Ən böyük məxluqdur. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm hədislərin birisində Ərşin böyüklüyünü açıqlayarkən, söyləyərkən belə deyir. Bütün kainat 7 qat göy, 7 qat yer və onlar arasında olan hər bir şey Allah-u Teala'nın kürsüsünün yanında, Allah-u Teala'nın kürsüsünün yanında, ərşin yoxa kürsünün yanında, sanki geniş bir səhraya atılmış balaca bir halqaya bənzəyir. 7 qat göy, 7 qat yer. Kürsünün yanında səhraya atılmış bir halqaya bənzəyir. İndi özünüz təsəvvür edin öz ağlınızda. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kürsü də ərşin yanında boydadır. Allahu Akbar. Ərş ən böyük məxluqdur. Və söylədiyimiz kimi, ərş, yoxsa qələm hansı ilk öncə yaradılmışdır və ən doğru rəy odur ki, ərş qələmdən öncədir. Və deyilir ki, məxluqatın qədərini yazan birinci deyirlər ki, alimlər ki, o qələm ki, hansı qiyamət gününə qədər meydana gələcək hər hadisəni və hər bir varlığı yazmış olduğuna görə, bütün bunlar qələm ilə yazılana uyğun olaraq da meydana gəlirlər. Buna görə də insanın başına gələn hər bir şey onu ötüb keçməməli, onu ötüb keçən isə onun başına gəlməməli idi, deyilir. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh deyir ki, Allah Resulü s.a.v. belə buyurdu. Qədərin xeyri və şərri ilə Allahdan olduğuna iman etmədikcə və sənin başına gələn hər bir şeyin səni ötüb keçməməsinə və sənin başına gəlməyən bir şeyin də sənə toxunmamasına iman etmədikcə bir qulun imanı kamil olmaz. İkinci qələm isə alimlər deyirlər ki, vəhiy qələmidir. Allahın peyğəmbərlərinə və rasullarına göndərmiş olduğu vəhyi yazdığı qələmdir. Bu qələmlərin sahibləri mələklərdir. Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm Səhih Buxari müslimdə gələn hədisdə İsra gecəsində həmən o vəhyi yazan qələmlərin cızıltısını belə eşidəcək bir həddə qədər gəlib çatmışdı. O qələmlərin cızıltısını belə eşidəcək həddə qədər gəlib çatmışdı. İsra gecəsi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Üçüncü qələm, əziz və dəyərli müsəlmanlar, mələyin insan ana bətnində olarkən göndərilərək ona ruh üflər və dörd şeyi yazmaqla əmr olunar. Deyilir ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhdan gələn hədisdə Allah Resulü s.a.v. buyurur ki, sizdən birinizin yaradılışı onun anasının bətnində 40 gün nütfə şəklində sonra yenə də bu müddət qədər alaqa şəklində, sonra yenə də bu müddət qədər mudğa şəklində olur. Sonra Allah Taala bir mələk göndərir. Mələk ona ruh üfürdükdən sonra dörd şeyi yazmaqla əmr olunur. Ruzisini, əcəlini, əməlini, bədbəxt və ya xoşbəxt olmasını. Bu da üçüncü qələm idi ki, hansı ki, mələk ana bətində olan, yəni o uşağa, övlada, onun dörd dənə şeyini yazmaqla əmr olunur. Dördüncü qələm isə qulun həyata gəlməsi ilə onun əməllərini yazan qələmdir. Kiramə, kətibin mələkləri, sağ və sol tərəfdə olan mələklərdir ki, onlar Adəm oğullarının əməllərini yazırlar. Pis və yaxşı əməllərini. Allah onları üzərimizi, əməllərimizi, sözlərimizi və davranışımızı yazmaq üçün mükəlləf etmişdir. Bizi ancaq ayaq yoluna girdiyimiz və cima halında, yəni yaxınlıq etdiyimiz zaman tək buraxarlar. Necə ki, bu hədisdə zikr olunmuşdur, lakin bu hədis zəif hədisdir. Allah Taala İnfitar surəsində buyurur ki, sizin üstünüzdə gözətçi mələklər əməllərinizi yazan və Allah dərgahında çox hörmətli mələklər vardır. Onlar sizin nə etdiklərinizi bilirlər. Başqa bir ayətdə Allah Taala buyurur ki, Yunus surəsində şübhəsiz ki, elçilərimiz qurduğunuz hilələri əməl dəftərinizə yazırlar. Və bu həmçinin Rəd surəsində Allah Taala buyurur ki, insan üçün onu önündən və arxadan təqib edən mələklər vardır. Onlar insanı Allahın əmri ilə qoruyurlar. Yəni bu kiramə kətibin mələkləridir ki, Allah Taala onları üzərimizə mükəlləf etmiş və bizim yaxşı və pis əməllərimizi qeydə alan mələklərdir, yazan mələklərdir. Bu da əş və qələm barəsində olan qısa məlumat idi. Allah Subhanahu və Taala dua edirəm ki, bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərdən etsin.